Шановні члени спеціалізованої вченої ради, на порядку денному засіданні спеціалізованої вченої ради Д26613077 проведення публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 228 педіатрія лікаря-педіатра Бегларяна Степана Арутюновича на тему поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем. Робота виконана під науковим керівництвом Чернишової Людмили Іванівни, доктора медичних наук, заслуженого лікаря України, професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Дозвольте проінформувати, що члени спеціалізованої вченої ради Д26613077 присутні на засіданні у повному складі, затвердженому наказом Міністерства освіти України номер 1446 від 28 грудня 2021 року. Присутні доктор медичних наук, доцент кафедри педіатрії номер 1 Національного університету охорони здоров'я України Шарікадзе Олена Вікторівна, голова спеціалізованої вченої ради, доктор медичних наук, професор Охотнікова Олена Миколаївна, завідувачка кафедри педіатрії номер 1 Національного університету охорони здоров'я України, офіційний рецензент, доктор медичних наук, професор Бекетова Галина Володимирівна, завідувачка кафедри дитячих та підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України, офіційний рецензент, доктор медичних наук Костюченко Лариса Васильівна, професор кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, офіційний опонент, та доктор медичних наук професор Акопен ГНР Рубенівна, заступниця директора Інституту спадкової патології Національної академії медичних наук України, офіційний опонент. Присутність на засіданні здобувача, голови і членів спеціалізованої вченої ради Д26613077 забезпечена з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, що дозволено згідно пункту 21 постанови КМУ від 06 березня 2019 року номер 167 про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії. Таким чином, засідання спеціалізованої вченої ради Д26613077 можна вважати правомочним. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи?
Розпочати.
Розпочати. Так? Всі згодні?
Так.
Шановні члени спеціалізованої вченої ради, зі здобувачем погоджено, що викладати основні положення дисертації та відповідати на запитання Бегларян Степан Арутюнович буде українською мовою. Дозвольте представити вам матеріали особової справи здобувача та ознайомити вас з документами, які були подані здобувачем в разову спеціалізовану раду Д26613077. Бегларян Степан Арутюнович, 1990 року народження, з 2007 по 2013 рік навчався у Буковинському державному медичному університеті місто Чернівці за спеціальності педіатрія. Був старостою групи, відвідував гостки статкового на товариства, брав участь у студентських олімпіадах. З 2013 по 2015 роки проходив навчання в інтернатурі за спеціальністю педіатрія з очною частиною на базі кафедри педіатрії номер 1 Національного університету охорони здоров'я України, а заочно в обласній дитячій лікарні міста Чернігів, де працював лікарем інтерном у пульмонологічному та неонатологічному відділеннях. З 2015 по 2017 роки навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю педіатрії на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України і під час навчання в клінічній ординатурі працював у Київській міській дитячій клінічній лікарні номер 1 лікарем-інфекціоністом дитячим за сумісництвом. Бегларян Степан Арутюнович 2017 року навчається в аспірантурі на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. В жовтні 2017 року по даний час працює в клініці товариства Spark Medical Center лікарем-педіатром, а з вересня 2019 року лікарем-імунологом дитячим. У 2019 році отримав сертифікат лікаря-спеціаліста дитячої імунологія. У 2020 році отримав другу кваліфікаційну категорію, а у 2021 році першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю педіатрія. Загальний стаж роботи за спеціальністю складає 9 років. За період навчання в аспірантурі Бахларян Степан Арутюнович проявив себе як сумлінний, самостійний, ініціативний, активний науковець, який постійно прагнув самовдосконалення в професійній сфері і старанно навчався. Він користується заслуженою повагою серед колег, а також батьків-пацієнтів, є перспективним молодим вченим, має здібності у сфері інформаційних технологій, а також має здібності до викладацької роботи, що він продемонстрував під час проведення практичних занять в визначених циклах кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології. Володіє українською, російською, вірменською та англійською мовами. Бегларяк Степан Арутюнович є автором трьох публікацій за темою дисертації, із них дві статті у фахових наукових виданнях України, рекомендованих Міністерством освіти України, і одна стаття у моноавторстві в іноземному наукову фахову видавні, що індексується базою Scopus. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії – поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем за спеціальністю 228 педіатрія була затверджена на засіданні вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупака, протокол номер 9 від 15 листопада 2017 року. Науковим керівником було призначено професора Чернишову Людмилу Іванівну, доктора медичних наук, професора кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика. Попередня експертиза роботи відбулася на фаховому семінарі, проведеному на кафедрі педіатрії номер 2 Національного університету охорони здоров'я України 18 червня 2021 року, протокол номер 1. Рішенням фахового семінару рекомендовано представити дисертацію у разову спеціалізовану вчену раду для захисту. В атестаційній справі Бегларяна Степана Арутюновича є всі документи за переліком, визначеним постановою Кабінету міністра України від 6 березня 2019 року, номер 167. Дисертація Бегларяна Степана Арутюновича подана до захисту вперше. Чи виникли будь-які запитання у членів спеціалізованої вченої ради стосовно проголошеної інформації?
Ні.
Немає. Можливо, виникли запитання до Степана Арутюновича стосовно матеріалів особової справи?
Ні.
Немає. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, перш ніж ми надамо слово здобувачеві, пропонується розглянути регламент нашої роботи. Пропонується для доповіді здобувачу 15 хвилин. Запитання по доповіді з відповідями здобувача давайте до 20 хвилин. Виступи опонентів до 10 хвилин кожному, виступи рецензентів до 10 хвилин кожному, процедура голосування до 10 хвилин і завершити роботу не пізніше, ніж за 2 години. Прошу голосувати. Хто за дані пропозиції по регламенту роботи?
Шановна Олена Вікторівна, а можна мені пропозицію до цього?
Давай.
Я знаю, що згідно регламенту для офіційних рецензентів, які вже мали можливість озвучити свою точку зору на першому етапі захисту, їм дозволяється просто поставити декілька запитань, якщо є така необхідність, і отримати на них відповіді, не роблячи повторно рецензію тієї роботи, яка вже була
проведена. Добре, шановна Галина Володимирівна, чи немає зауважень і чи приймаємо ми пропозицію Галини Володимирівни? Так?
Приймаємо.
Так, приймаємо. Все. Значить, Галина Володимирівна, дякую за пропозицію. Слово для викладення основних положень дисертації надається Бегларяну Степану Арутюновичу. Будь ласка, шановний Степан Арутюнович.
Добрий день ще раз, шановні члени спеціалізованої ради. Розпочну, власне, презентацію. Зараз вімкну. Хочу представити вашій увазі наукову роботу на здобуття ступеня доктора філософії на тему поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем. Так, працює. Метою дослідження було удосконалення прогнозування підозри на первинний імунодефіцит у дітей на підставі вивчення клінічних проявів, особливостей перебігу захворювання у різних вікових групах дітей та з використанням інформаційних систем. Так, усім все видно, так? Так. Так. Зараз технічний момент. Так. Завданням роботи були встановити клінічні прояви первинних імунодефіцитів в залежності від нозологічної групи захворювання, розробити окремі клінічні маркери, характерні для різних первинних імунодефіцитів, розробити імунологічний онлайн-тест для виявлення підозрілих випадків первинного імунодефіциту, встановити ризики окремих клінічних маркерів та їх впливу на підозру щодо первинного імунодефіциту залежно від динаміки перебігу захворювання у різні періоди дитячого віку. І на основі результатів дослідження удосконалити імунологічний онлайн-тест для поетапного виявлення первинних імунодефіцитів у ранньому дитячому віці. Об'єктом дослідження був первинний імунодефіцит у дітей, предметом – клінічні маркери первинних імунодефіцитів, методи дослідження – загальноклінічні та аналітико-статистичні. Критеріями включення були вік, дитячий вік від 0 до 18 років, підтверджений діагноз первинного імунодефіциту і наявність повного переліку усіх клінічних симптомів з помісячною прив'язкою до віку від народження дитини до моменту встановлення власне імунологічного діагнозу. Зібрані дані були проспективні щодо ста дітей, що відповідали критеріям включення, та ретроспективно було проаналізовано понад 800 дітей з даних Українського реєстру пацієнтів з первинними імунодефіцитами, із яких було відібрано ще 63 пацієнта, що відповідали критеріям включення, які мали повний діагноз з помісячною прив'язкою по віку до моменту встановлення від народження. Встановлення діагнозу. В анамнезі кожного пацієнта виділені всі клінічні епізоди і отримано 1127 таких епізодів для аналізу. Розробка клінічних маркерів. Спочатку було проведено збір та аналіз існуючих клінічних критеріїв підозри на первинні імунодефіцити. Це були міжнародні критерії американської Jeffrey Model Foundation, німецькі критерії, підпацієнтських організацій, медичних спілок та дюссельдорфські критерії настороженості. І українські критерії, розроблені раніше, в 2015 році, на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології. Саме інформаційний лист про 20 клінічних критеріїв підозрілого випадку первинних імунодефіцитів у дітей. Змінювалися формулювання запитань анкети, що використовувалося в поетапному проєкті РПІД, раннє виявлення первинних імунодефіцитів у дітей, що проводиться кафедрою з 2017 року в різних регіонах України. Власне, представлена анкета першого етапу, яка була зачатком тієї анкети, в яку трансформувався імунологічний онлайн-тест. Зібрані дані анамнезу досліджених нами пацієнтів в регіонах в проєкті були використані з метою удосконалення клінічних маркерів, і в результаті було розроблено 36 клінічних маркерів первинних імунодефіцитів. На основі цих маркерів пізніше створено інформаційну систему імунологічний онлайн-тест, який доступний в інтернеті за адресою. Користувачами тесту можуть бути як лікуючі лікарі дітей, так і їх батьки. Формулювання запитань від моменту створення неоднократно змінювалися для уточнення розуміння всіма користувачами, а також для уникнення подвійних трактувань деяких маркерів. Пробна бета-версія містила емпіричні коефіцієнти для вікового аналізу підозри наявності захворювань імунологічних. Коефіцієнти залежно від вказаного віку та обраних маркерів аналізуються програмою тестування і внаслідок цього формується результат онлайн-тесту. Скріншоти з сайту системи імунологічний онлайн-тест, де вводиться інформація про дитину, дата народження, стать, вказуються кількісні параметри, скільки разів були певні стани, де вони, кожен з них розписаний, щоб точніше розуміти, що вказувати, що не вказувати. Якщо дитина була мала госпіталізації, відкривається окрема кількість ще деяких маркерів. Якщо є аналізи при собі, батьки дитини можуть вписати, ну, лікар, вірогідно, має аналізи, теж може їх вписати. І вказуються якісні маркери, так або ні. Чи були у дитини там, чи були бронхоектази, наприклад, чи там сімейний анамнез, ранні смерті дітей і так далі. І після цього видається результат. Онлайн-тест створено з використанням веб-технологій, мов формування, таблиць баз даних, фреймворків, серверних потужностей. Третіх осіб немає доступу до зашифрованих баз даних. Враховуючи те, що первинні імунодефіцити відносяться до рідкісних орфанних захворювань, а також значну відмінність різних нозологій з-поміж понад 450 відомих на сьогодні нозологій первинних імунодефіцитів, було прийнято рішення розподілити досліджуваних пацієнтів на підгрупи та порівняти їх між собою. Було сформовано 9 нозологічних підгруп на основі комплексної оцінки наявних захворювань досліджуваних пацієнтів, чинної класифікації первинних імунодефіцитів, а також на можливість виокремлення окремих захворювань з маркерами, які менш характерні для інших вроджених імунодефіцитів. Певні захворювання мають свої відносно патогномонічні особливості. Таким чином були дві групи досить значні, враховуючи їх поширеність серед всіх імунодефіцитів. Пацієнти з дефіцитами антитілоутворення, з дефектами фагоцитозу, і була менша дещо кількість пацієнтів з комбінованими імунодефіцитами, з хворобами імунодисрегуляції, з дефектами вродженого імунітету, виокремлено окремо синдром Віскотта-Олдріча, синдром Кіпер-ІГЄ, синдром Ді-Джорджі та Німе. Дані про клінічні епізоди з прив'язкою до віку проаналізовані з використанням методу мультиномінальної логістичної регресії з довірчим інтервалом 95%. Саме цей метод дозволив порівняти між собою різні нозологічні підгрупи щодо і кількісних маркерів, і якісних маркерів. Мультиномінальний регресійний аналіз проведено для моментів анамнезу пацієнтів окремо для різних вікових груп. Ці вікові періоди відібрані з огляду на поширений розподіл дитячого віку в педіатрії, що використовується в Україні, а також на вікові межі, за якими оцінюють препарати в фармацевтичних дослідженнях. Отримані результати містили те, що нас цікавило, це показник регресійного аналізу експоненційний коефіцієнт експонента B, який дозволяє оцінити ступінь ризику потрапити в певну досліджувану підгрупу, якщо в пацієнта наявний один епізод маркера, ну або якісний маркер, якщо він також наявний. Ми назвали цей коефіцієнт коефіцієнтом ризику, і кожен маркер отримав свій коефіцієнт ризику окремо для кожного віку, окремо для кожної нозологічної підгрупи, тобто було дуже багато різних коефіцієнтів ризику наслідку. І вони для наглядності були розподілені графічно, що було представлено в роботі. Ті маркерів, які були понад 10, я окремо вивів в табличку справа, окремо для дефектів антитілоутворення, дефектів фагоцитозу та всіх інших груп. На графічному зображенні не зображені ті маркери, які мали значення понад 1000, але в таблиці вони наявні. На деяких цих графах ми бачимо, як з віком наростає симптоматика деяких захворювань. Треба розуміти, що тут саме не наростання симптоматики, а те, як це було діагностовано у пацієнтів і коли це було встановлено вперше по факту. Так, деякі захворювання з найбільш раннього віку, а деякі захворювання починають розвиватися після року, після двох, так як, в принципі, відповідає відомій картині цих окремих захворювань. На основі отриманих результатів онлайн-тест були вкладені нові коефіцієнти отримані, і остаточна версія імунологічного онлайн-тесту може враховувати існуючі популяційні ризики також нозологічних підгруп і вказати, наскільки, згідно введених даних, вища підозра мати первинний імунодефіцит, ніж в середньому в популяції. Статистичний аналіз онлайн-тестом відбувається за методом регресії Кокса. Специфічність тесту встановила в результаті дослідження 70-70%, чутливість тесту 87,1%. Результат уже удосконалого онлайн-тесту містить список ранжований, також містить, у скільки разів вищий популяційний ризик мати діагноз первинного імунодефіциту, і список підгруп для того, щоб лікар, який внаслідку буде бачити це все, міг почати подальший діагностичний пошук, продовжити його, починаючи з тих захворювань, вірогідність яких вища. На основі цього запланована консультація імунолога може бути більш якісною з пришвидшенням діагностичного пошуку для більш раннього виявлення цих рідкісних педіатричних станів. Введені дані про дитину можна зберігати в тесті. Той, хто проходить цей тест, мама, тато дитини або лікуючий лікар, вони можуть вписати дані дитини, свої дані, населений пункт, погодитися з інформованою згодою, яка також представлена і пройшла отримані заключення біоетичні, погодитися та отримати заключення. Додатково є окрема сторінка, де можна знайти дитячих імунологів в різних містах України, щоб не втрачалася така етапність доведення дитини від одних лікарів первинної, вторинної ланки до дитячих імунологів. З метою встановлення ефективності тесту додатково проведено онлайн-тестування щодо вже виявлених захворювань у досліджуваних дітей, повторне тестування для всіх вікових періодів і порівняння цих даних з віком фактичного встановлення діагнозів, проаналізовано по методу Каплана-Мейера вік встановлення діагнозів. На цьому графіку ми бачимо, в якому віці встановлювались діагнози від 0 до 18 років. Бачимо, що в більш ранньому віці складніше встановити діагнози, тому що дитина, скажімо так, набирає певний багаж складних важких станів, після яких комусь приходить думка про те, що у дитини може бути первинний імунодефіцит, і направляє до імунолога. Як бачимо, ефективність вища в ранньому віці, але тут питання, щоб цей тест був використаний якомога раніше і може становити додаткову діагностичну цінність більшу у меншому віці дитини. Висновки. Доведена важливість вікової динаміки клінічного перебігу первинних імунодефіцитів для удосконалення їх раннього виявлення у дітей. Визначено клінічні маркери, характерні для вродженої імунної патології. Майже всі вони не патогенномічні, і лише їх комбінації дозволяють ставити питання про ймовірність первинного імунодефіциту у дітей. Встановлено коефіцієнти ризику для 36 клінічних маркерів відносно нозології первинних імунодефіцитів та вікової динаміки з використанням методу мультиномінальної логістичної регресії. Метод дозволив охарактеризувати в цифровому вигляді окремі клінічні прояви, що можуть змінюватися з віком і відрізняються для окремих підгруп первинних імунодефіцитів. Розроблено імунологічний онлайн-тест на основі встановлених маркерів, які удосконалено з використанням методу регресії Кокса. Встановлено, що імунологічний онлайн-тест може поетапно доповнити діагностичний пошук дітей з первинними імунодефіцитами шляхом первинного скринінгу анамнезу педіатричних пацієнтів. Практичні рекомендації. Імунологічний онлайн-тест пропонується до використання усім лікарям перед направленням пацієнта до дитячого імунолога. Також онлайн-тест можуть використовувати батьки дітей для самостійного планування консультації дитячого імунолога. І дякую усім за увагу.
Доповідь закінчено. Чи виникли запитання до здобувача у членів спеціалізованої вченої ради?
Ну, кожен же буде потім, якщо буде доповідати, то він буде задавати
тобто
запитання.
Додаткових запитань немає, так я розумію?
Додаткових немає, так.
Додаткових немає, добре. Тоді мені б хотілося запитати у доповідача, підкажіть, будь ласка, в яких спеціалізованих відділеннях стаціонарів найбільш ефективно було б запроваджувати онлайн-тестування?
Дякую вам за запитання. Так, дійсно, є відділення стаціонарні, в які частіше потрапляють діти з інфекційним синдромом при первинних імунодефіцитах. Це, оскільки це часто це гнійні захворювання, можна віднести гнійну хірургію до таких відділень, також пульмонологічні відділення, загальнопедіатричні, теж в які госпіталізуються діти з пневмоніями. Дуже активно добре було б шукати пацієнтів з цими рідкісними станами у ЛОР відділеннях отоларингологічних. В принципі, ну, якщо говорити про більш важкі, про тяжкий комбінований імунодефіцит, звичайно, можуть бути вроджені стани, тому патологія новонароджених, неонатологічні відділення, відділення інтенсивної терапії новонароджених, також було б варто там проводити скринінг підозрілих пацієнтів.
Дякую, Степане Ратюновичу, я задоволена. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, переходимо до наукової дискусії. Слово надається офіційному опоненту, доктору медичних наук Костюченко Ларисі Васильівні, професору кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Прошу вас, шановну Ларису Васильівну. Вас не чути. Увімкніть, будь ласка, мікрофон, Лариса Васильівна. Увімкніть мікрофон свій. Дякую.
Дякую. Я можу чути, так?
Так, чути.
Шановні колеги, шановний здобувач, я, мабуть, просто маю зачитати свою рецензію, правда, повністю, бо не повністю будуть інші люди. Отже, дисертаційна робота Степана Арутюновича присвячена серйозним орфанним захворюванням у дітей, а саме первинним імунодефіцитам, які часто призводять до важких інфекційних ускладнень, нерідко з фатальними наслідками. Серед них в дитячому віці особливе значення набувають повторні пневмонії, бактерійні грибкові запалення, менінгіти, сепсис, інші інфекції, а також автоімунні, автозапальні захворювання, малігнізації, що призводять до зниження якості тривалості життя, до порушень росту та розвитку пацієнтів, частих та тривалих госпіталізацій впродовж усього життя. Впровадження новітніх методів лікування, такі як замісна терапія, як трансплантація кісткового мозку, для таких пацієнтів надає шанси на значне покращення якості та тривалості життя, а інколи і на повне одужання. За останні роки служба дитячої імунології в Україні досягла значних успіхів в поширенні знань про численні нозології цих рідкісних імунних хвороб, у виявленні та верифікації діагнозів у пацієнтів цього профілю. Однак, запідозрити первинний імунодефіцит та скерувати пацієнта до лікаря-імунолога повинен сімейний лікар або лікар стаціонару, що першим надає допомогу такому пацієнту в лікуванні ускладнень імунодефіциту. Не тільки в Україні, а й практично у всіх країнах світу несвоєчасна підозра на первинний імунодефіцит на рівні лікаря першого контакту веде до неповного виявлення та запізнілої діагностики первинних імунодефіцитів і залишається наріжним каменем цієї проблеми. Тому дослідження Галеріана Степана Рутюновича, яке присвячено активному виявленню первинних імунодефіцитів у дітей шляхом використання інформаційних технологій як засобу первинного скринінгу, призначеного для використання не тільки лікарями, а й пацієнтами, є актуальним та сучасним, здатним у випадку широкого впровадження покращити згадану вище проблему. Таким чином, автором адекватно обрана мета роботи, і для її досягнення використано цілком новий технологічний підхід, а саме розроблено, застосовано та в процесі виконання роботи вдосконалено онлайн-тест, в результаті якого оброблені за допомогою відповідних статистичних методів і відповідно до поставленої мети сформульовані завдання, дослідження, які були в повній мірі виконані в процесі виконання роботи. Робота ця виконана дослідником окремо і не є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри. Актуальність даного дослідження зумовила і новизну отриманих результатів. Зокрема, вперше представлено ось це поняття коефіцієнту ризику щодо наявності первинного імунодефіциту при окремих нозологіях для дітей різного віку. Показано важливе значення проведення ранньої оцінки ризику первинного імунодефіциту. Автором постійно розроблено та впроваджено в практику імунологічний онлайн-тест, який дозволить оцінити анамнез пацієнта та вирахувати можливі шанси мати первинний імунодефіцит, а залежно від цього визначити терміновість звернення до дитячого імунолога. Вперше, це є математично обґрунтовано і дано в практику. Власне, це поняття коефіцієнт ризику, яке являє собою числове значення і визначає, у скільки разів наявність клінічного маркера в анамнезі пацієнта в певному віковому проміжку підвищує ризик мати первинний імунодефіцит. Ну і відповідно, як вже доповідав нам Степан, ці коефіцієнти були визначені окремо для різних класифікаційних груп первинних імунодефіцитів та для деяких нозологічних форм. І вказують не тільки на ступінь впливу на ймовірність первинного імунодефіциту, а й дозволяють скринінгово диференціювати ряд нозологій чи груп імунодефіцитів. І це вже має важливе практичне значення не тільки для раннього виявлення цих рідкісних захворювань, а й полегшує роботу лікаря на наступному етапі діагностики та обстеження такого хворого при зверненні до лікаря-спеціаліста. Теоретичне та практичне значення результатів дослідження полягає в покращенні інформованості медиків та широкого загалу про первинні імунодефіцити, як про рідкісні, але дуже небезпечні стани, враховуючи значну зацікавленість імунологічних онлайн-тесту з боку користувачів інтернет-мережі. Цей тест є загальнодоступним в мережі, тобто будь-хто може ним скористатися, і я також онлайн-тестування показує високу ефективність 87,1% батьків пацієнтів з будь-якої точки світу. Теоретичну практичну значущість роботи ілюструють впровадження результатів, зокрема в проєкті RAPID, яке започатковано з 2017 року. І, отже ж, ступінь обґрунтованості та достовірності положень висновків рекомендацій сформульованих в дисертації також нас задовільняє, зокрема дослідження проведені на великій кількості спостережень, зокрема 163 дітей. Проаналізовано понад 1000 епізодів, і групи пацієнтів сформовані вірно відповідно до існуючих класифікацій, чітко зазначені критерії включення-виключення, гарно наведений дизайн дослідження, статистично оброблено матеріали дослідження на основі порівняння, методики, які застосовані автором в даному дослідженні, представлені в повному об'ємі і є актуальними. Описана кількість досліджень і клінічних спостережень достатня для статистичної обробки і дозволяє вважати отримані результати достовірними. Числовий матеріал ретельно оброблений статистично, сучасними методами з досягненням високого ступеня статистичної вірогідності. Наведені в роботі графіки та таблиці переконливі, висновки логічно випливають з отриманих результатів, сформульовані конкретно і повністю підтверджуються результати. Таким чином, положення, висновки, рекомендації, що містяться в даній науковій роботі, є достовірні та науково обґрунтовані. Дисертаційна робота побудована за класичним принципом, який характерний для сучасних дисертацій, включає анотацію, вступ, аналітичний огляд літератури, три розділи власних досліджень. Робота завершується аналізом та узагальненням результатів, висновками і практичними рекомендаціями, списком використаної літератури, яка включає 111 джерел, з них переважна більшість зарубіжні, лише 5 вітчизняні. Дисертація викладена українською мовою на 154 сторінках, ілюстрована трьома таблицями, 18 рисунками, супроводжується наведенням клінічних прикладів, що засвідчує професійну кваліфікацію здобувача і його особисту участь в клінічному веденні хворих. Ну, мабуть, я можу чи повністю все ж зачитувати?
Я думаю, що не обов'язково зачитувати повністю.
Добре, я тут в розділах...
Перейти до запитань, можливо.
Я, мабуть, зауваження хотіла би зачитати. Так. Запитання, так. Добре. Отже ж, серед зауважень. Дослідження серед всіх пацієнтів на первинній імунодефіциті є лише один пацієнт з синдромом Ді-Джорджі, що видається, по-перше, доволі дивним, оскільки ця патологія однією з найпоширеніших форм первинних імунодефіцитів. Ну і, як на мене, досліджувати клінічні маркери для цієї нозології на такій виборці не є коректним. І отриманий клінічний результат, зокрема, найбільш вагомий клінічний маркер гіпоплазію тимусу, не можна вважати надійним на етапі підозри на цей первинний імунодефіцит, оскільки він визначається інструментально і не є доступним та очевидним для оцінки як батьками, так і лікарем першого контакту. Досить схоже зауваження стосується синдрому Ній-Мегена, що є одним з найпоширеніших форм первинних імунодефіцитів серед слов'ян, в тому числі в Україні. Клінічна картина цього синдрому досить багатогранна і передбачає негативну вікову динаміку щодо проявів імунодефіциту, включно з вираженими інфекційним синдромом, онкопатологією та іншими. Оскільки в роботі представлені лише дані про трьох пацієнтів, тобто теж мала виборка, то результати дослідження не відобразили відповідних клінічних маркерів у вигляді інфекцій чи онкохвороб та їх вікову динаміку. Тобто, знову ж таки, в силу малої виборки, ну, цей фрагмент, ну, такий досить низько інформативний вийшов. Ну, і на мою думку, в роботі варто було подати повний перелік нозологічних одиниць, що ввійшли в підгрупи, і кількість пацієнтів за кожною нозологічною формою хоча б у вигляді додатку, і воно б тоді сприймалося якби дещо краще, як для мене. Так, можливо, це і не було обов'язковим, але таке технічне зауваження в мене, так би мовити, напросилося. І тепер я, мабуть, задам запитання. Дискусійно для уточнення окремих положень дисертаційної роботи. Перше питання є таке. Чи вважаєте ви, Степан Арутюнович, що будуть інформативними результати тестування за допомогою імунологічного онлайн-тесту інших нозологій і класифікаційних груп, окрім тих, що не були, що, ну, скажімо, крім тих, що є охоплені уже в вашій роботі, наприклад, дефіцитів системи компліменту, автозапальних хвороб тощо, бо ці розділи зовсім не були представлені. Розумію, бо це є більш рідкісні патологічні стани, і, звичайно, їх важче опрацьовувати, але чи ці самі тести достатньо інформативні чи ні?
Чи зрозуміли здобувачі запитання офіційного опонента?
Так.
Ви зрозуміли запитання, Степан?
Так, так.
Можливо, всі прочитати? І
так, можливо.
Чи по одному?
Якщо він не знає.
Це перше запитання. Далі, друге запитання. Чим можна пояснити, що за результатами вашого дослідження коефіцієнт ризику такого клінічного маркеру, як лімфопенія, виявився більшим при дефектах фагоцитозу, ніж при комбінованих імунодефіцитах? Далі, третє запитання. В процесі вашої роботи імунологічний онлайн-тест зазнав деяких змін і вдосконалень. Чи бачите ви подальші перспективи до покращення цього нововведення і які саме? Четверте запитання. Як ви плануєте просувати свою методику раннього виявлення первинних імунодефіцитів за допомогою інформаційних технологій? Ну, тобто, який розголос, як саме, бо методика дійсно хороша, але про неї повинні знати, так? І останнє. В Україні на 2022 рік заплановано, так, бо ситуація значно змінилася, було заплановано впровадження неонатального скринінгу на первинні імунодефіцити, що мало б значно покращити виявлення первинних імунодефіцитів вже в перші місяці життя. І чи залишиться при цьому запропонований вами метод раннього виявлення хворих на первинні імунодефіцити актуальним? Чи, можливо, його актуальність втратиться у зв'язку з цим впровадженням?
Степана Руцюна, чи зрозумілі ви для вас запитання офіційного опонента?
Так, зрозумілі. Дякую за запитання. Відповідаю. Да, дякую за запитання, Лариса Васильівна. Про запитання про інші нозологічні підгрупи первинних імунодефіцитів, наприклад, дефекти системи компліменту або аутозапальні хвороби. Так, дійсно, тест може виявляти інфекційний синдром, але якщо говорити не так точно, як при тих же самих дефектах антитілоутворення, чи фагоцитозу, чи комбінованих імунодефіцитах, але може виявляти при системі компліменту. Але якщо говорити про аутозапальні захворювання, то такі пацієнти наявні були в реєстрі, але вони не відповідали критеріям включення. Їх кількість, там, якщо один пацієнт би теж відповідав, це не мало би сенсу включати його на відміну від навіть від синдромів Ді-Джорджі та Німеген, про що продовжу. Оскільки при автозапальних захворюваннях тут основною симптоматикою, не буду там, ви і так це все знаєте, є температурні питання, власне, запальні, ці запитання є в онлайн-тесті, так само, як запитання про атаксію, телеангіектазію, наприклад, про синдром Луї-Бар. І тут, тобто, тест може виявляти тих пацієнтів з аутозапальними хворобами та іншими підгрупами нозологічними. Він не зможе вирахувати точно статистичну погрішністю, у скільки разів ризики вищі, але може направити до дитячого імунолога. Переходячи одразу до запитання про синдроми Німеген та Ді-Джорджі, дійсно, в графічному варіанті я їх навіть не наводив у роботі, окремо розписував про те, чому. Тому що ці захворювання мають певну патогномонічність відносно інших первинних імунодефіцитів. Запитання в тесті є про мікроцефалію, оскільки вона проявляється набагато раніше, ніж інфекційний синдром наростає, є вродженою ознакою синдрому Німеген. Як тільки цю позначку позначити в онлайн-тесті, одразу синдром Німеген в списку діагнозів буде на першому місці і треба буде виключати це захворювання. Тобто, по факту, тест працює і для синдрому Німеген, і для синдрому Ді-Джорджі теж є питання гіпокальціємії, вроджених вад серця. Тут можна сказати, синдром Ді-Джорджі програє синдрому Німеген швидкості діагностики, оскільки дійсно треба додаткові методи обстеження, ехокардіографія, рентгенографія і так далі, і аналізи крові, щоб запідозрити цей діагноз. Тому, в принципі, тест працює для цих всіх діагнозів і автозапальних хвороб теж. І синдрому Луї-Бар теж, який навіть не включав я теж в дослідження, але не пише цифрові значення. В принципі, тест розраховує всі цифрові значення для перевірених діагнозів, але сумує це все разом і просто каже... Так. Так, чути мене, да, вибору.
Так.
Продовжу про... Так, завершу. Мене було чути там, де я розказував про...
Так, не було чути.
Не було?
Не було чути останні 2 хвилини.
О, добре. Про те, що тест може... Так, записується все зараз. Так, записується. Про те, що тест може виявляти всі ці діагнози, які не входили в дослідження, автозапальні хвороби, дефекти системи компліменту, синдром Луї-Бар, який теж окремо я виділяв, але окремо запитання є про це все в тесті. І про ті захворювання, які мають певну патогномонічність, синдром Німеген, синдром Ді-Джорджі, які синдром Ді-Джорджі вимагає додаткових інструментальних та лабораторних способів діагностики, діагностику вроджених вад серця, методами УЗД, там гіпоплазія тимуса і так далі. Тому гіпокальціемія. Тому для виявлення деяких захворювань недостатньо тесту і недостатньо навіть огляду, а потрібен діагностичний додатковий метод обстеження. Для синдрому Німеген достатньо подивитися на пацієнта, щоб запідозрити цей діагноз. Тут головне, щоб лікар, який буде бачити таку дитину, знав, що така хвороба існує. От, і якщо позначити ці всі маркери в імунологічному онлайн-тесті галочкою, якісні маркери, то тест одразу ці всі захворювання віднесе, власне, це захворювання на саме перше місце діагностичного пошуку. Для тих же захворювань, які проводилися дослідження, були пацієнти з цими хворобами, тест розраховує дуже дотошно всі ці ризики, але ці всі коефіцієнти, вони відносні. Якщо додати ще 10, то ще 100 пацієнтів, вони можуть трошки плюс-мінус відхилятися в межах довірчого інтервалу. Тому для того, хто проходить цей тест, лікаря чи мами, тата дитини, немає значення, в принципі, наскільки ж цей ризик високий, якщо він, чи він в 100 разів вищий, чи він вищий в 15 разів, чи інколи тест видає вищий у десятки мільйонів разів. От є такі там, ну, десятки тисяч разів, там, у кілька мільйонів разів. Якщо позначити от, деякі маркери відносно патогномонічних захворювань, тромбоцитопенії при віскотолодрича і так далі. Тому тест працює для цих захворювань, але дослідження коефіцієнтів ризику, звичайно, можна продовжити в подальшому. Питання про лімфопенію, коефіцієнт ризику лімфопенії, який при відносно не відповідає реальності. Ну, тут якби таких коефіцієнтів там набралося одиничні випадки, і вони всі відносні, оскільки групи порівнювались між собою. І якщо так сталося, що у певній вибірці пацієнтів в якомусь віці у різних пацієнтів поставили те саме захворювання, виявили лімфопенію, наприклад, звичайно, цей коефіцієнт виросте. Основне запитання, яке було до тесту в процесі його формування, в тому, щоб тест міг виявити цю підозру. Так, чутливість його не ідеальна, але досить висока, це приємно. Але на рахунок специфічності тесту, наприклад, відносно орфанних захворювань більш важлива чутливість, ніж, наприклад, специфічність. Краще тест направить до імунолога пацієнта із схожою симптоматикою на первинний імундефіцит, і добре, щоб цього імундефіциту не було, ніж тест пропустить пацієнта з рідкісною патологією. Запитання про подальший розвиток онлайн-тесту та його поширення. Можна розвивати онлайн-тест в плані інших нозологій, з одного боку. Можна його додаткові, наприклад, якщо вказати, що у пацієнта є періодична лихоманка без інших ознак ГРВІ і без інших ознак захворювання, і за тест запідозрить, наприклад, автозапальні захворювання, можна після результату одразу задати ще ряд питань і уточнити, чи дійсно це автозапальне захворювання, чи це більш схоже на циклічну нейтропенію, наприклад, і теж диференціювати ці захворювання. Це на рахунок розвитку тесту. На рахунок поширення його, були спроби, і там були спеціальні, малював я в процесі роботи спеціальні плакати, які вивішувалися у відділеннях лікарні, які роздавалися в клініках і лікарнях під час проєкту РАПІД. В інших регіонах, там найбільше в Чернігівській області, з якого починався проєкт. Але з точки зору сучасних інформаційних технологій, які дозволяють, на щастя, проводити захист в цей складний час в онлайн-режимі, коли тест, бета-версія поширювалася там в Facebook мережі, в інших соціальних мережах, то, в принципі, найбільша активність якраз тоді лікарі писали прямо, що ми дізналися про це, дякуємо, будемо використовувати. Ну, мало хто писав, але багато тисяч пацієнтів і сотні, сподіваюся, теж тисячі лікарів дізналися про тест. Додатково я планую після завершення процедур захисту викласти частину своєї роботи у себе на сайті, де пацієнт може, шукаючи в пошуковику захворювання, знайти його, і там буде запропоновано теж пройти цей онлайн-тест. В принципі, інформаційні технології з кожним роком розвиваються більше, і ефективність їх видається набагато вищою, на щастя, ніж ефективність різних табличок на стінах в лікарень, які теж, в принципі, можна поширювати. І так, ще було запитання про скринінг.
Неонатальний скринінг.
Так, 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 запитання про неонатальний скринінг. Я хотів би сподіватися, що він таки буде запроваджений якнайшвидше. В цьому році було б добре сподіватися на це, хоча б наступному. Звичайно, онлайн-тест не замінює собою лікаря, на жаль чи на щастя. Він може доповнити діагностичний пошук. Якщо говорити про більш важкі захворювання, які без діагностики, яких діти не доживають до року, до двох, той самий комбіновані імунодефіцити важкі, які точно будуть включатися в скринінг, тест не замінить цього, і добре, що такий скринінг буде. Я не знаю, чи всі, ну, наскільки, це ж не буде повна генетична діагностика всіх наявних імунодефіцитів, на жаль, тому тест зменшить свою діагностичну цінність, але буде хорошим доповненням. На щастя, зменшить, на щастя, буде скринінг генетичний. От. Але як додатковий засіб, тест можна використовувати для тих захворювань, які мають вікову динаміку, і в пізнішому віці ці захворювання можуть проявитися і не будуть чомусь в скринінгу. От. Якщо буде скринінг, повне геномне секвенування всіх новонароджених, це було б чудово.
Ну, таких скринінгів не буває ніде в світі, але так, ви абсолютно правильно кажете, що вони взаємодоповнюючі речі. Тому що неонатальний скринінг більшою мірою буде скерований на важкі комбіновані імунодефіцити і на найважчі нозології антитілоутворення. Так. А вже ті, які виявляються в пізнішому житті, відповідно, легші по своїх, в тому числі і лабораторних характеристиках, неонатальний скринінг їх не буде виловлювати, і тоді в допомогу може бути ваш онлайн-тест. Так, так що все вірно. Ну і я не зачитала, напевно, самого головного, що ваша робота є закінченим науковим дослідженням, яке містить нові положення, нові науково обґрунтовані результати, що в цілому розв'язують важливе науково-практичне завдання удосконалення прогнозування підозр на первинний імунодефіцит у дітей на підставі вивчення клінічних проявів, особливостей перебігу захворювання у різних вікових групах дітей та з використанням інформаційних систем. І виходячи з актуальності, об'єм та рівня дослідження, наукової новизни результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, об'єктивності та обґрунтованості висновків, беручи до уваги особистий внесок здобувача, дисертаційна робота Беглеряна Степана Арутюновича повністю відповідає усім вимогам пункту 10 порядку проведення експерименту з присудження наукового ступеня доктора філософії, і так далі. Я вже номери наказів не читаю, та її автор повністю заслуговує на присвоєння наукового ступеня доктора філософії за спеціальності 228 педіатрія.
Дякую, шановна Лариса Васильівна. Ви задоволені відповіддю здобувача?
Так, абсолютно коректно, і я навіть тепер вже зрозуміла, чому в мене виникли ці запитання і чому мені дещо не складалось. Просто тому, що це є все-таки скринінговий тест, а не остаточний діагноз. Так.
Дякую. І слово надається офіційному опонентові, докторі медичних наук, професору Окоп'ян Лені Рубенівні, заступниці директора Інституту спадкової патології Національної академії медичних наук України. Будь ласка, прошу вас, шановна Лені Рубенівна.
Дуже дякую. Шановні колеги, дисертаційна робота Степана Рутюновича Бегларяна присвячена важливій проблемі педіатрії та дитячої імунології, оптимізація діагностики первинних імунодефіцитів. Рішення цієї проблеми напряму пов'язане із запобіганням інвалідності та смертності пацієнтів дитячого віку, спрямоване на покращення якості їх життя та соціальної адаптації. Первинні імунодефіцити – це доволі гетерогенна група генетичних захворювань, більше 400 нозологічних одиниць. Результативні аномальні моделі імунного захисту демонструють суттєві порушення імунної відповіді під впливом інфекційних агентів, а притаманний для них хронічний рецидивуючий перебіг завдає непоправної шкоди для здоров'я дитини. Саме своєчасна рання діагностика первинних імунодефіцитів є єдиною виправданою стратегією на шляху ефективного лікування та запобігання розвитку незворотних ускладнень. Відповідно, і розробка діагностичних програм ефективного скринінгу первинних імунодефіцитів саме в ранньому дитячому віці є пріоритетним завданням медичної науки. І це засвідчує актуальність тематики дисертаційної роботи Бегларяна, метою якої є вдосконалення алгоритму формування підозри у лікаря-педіатра щодо наявності первинного імунодефіциту у дитини. І цьому служать визначені ним клінічні ознаки, їх комбінації та вікові особливості маніфестації, структуровані в вигляді чинників ризику з використанням сучасних інформаційних систем. Дисертаційна робота виконана як ініціативний науковий проєкт, незалежно від планових наукових досліджень кафедри. Робота без сумніву має, результати роботи без сумніву мають новизну, що полягає в отриманні нових наукових даних щодо впливу окремих клінічних маркерів на ризик підозри первинного імунодефіциту на підставі визначення коефіцієнтів впливу, розроблених автором з використанням математичних моделей. Доведено клінічні особливості проявів первинних імунодефіцитів залежно від віку дітей, з окресленням вікових проміжків перших проявів та наступних рецидивів для різних нозологічних груп. Клінічні маркери проявили різні ступені ризику щодо підозри на певні нозологічні групи в одному і тому ж віковому проміжку. Деякі клінічні маркери продемонстрували зміни ступенів ризику з віком при тих самих первинних імунодефіцитів. Для інших ці показники виявилися відносно стабільними, і все це насправді поглиблює наше розуміння клініки первинних імунодефіцитів. Робота, без сумніву, має теоретичне значення, знову ж таки, в зв'язку з поглибленням наших знань щодо вікової маніфестації клінічних маркерів генетично детермінованих первинних імунодефіцитів у дітей і збагачують методичний підхід у питанні розрахунку їх асоціації з певними нозологічними групами. Робота має дуже велике практичне значення, оскільки властиво автором запропоновано алгоритм ефективного виявлення підозри на первинний імунодефіцит. І запропонований підхід сприяє своєчасному встановленню діагнозу та невідкладному початку лікування, що знижує ризик виникнення незворотних ускладнень і сприяє підвищенню якості життя пацієнтів. Розроблені підходи щодо раннього прогнозування ознак первинних імунодефіцитів мають важливе значення для практики. І, властиво, тут в першу чергу ми говоримо про систему імунологічного онлайн-тестування, якою може скористатися і лікар, і родина пацієнтів. Вважаю, що практичні рекомендації достатньо добре впроваджені, що також засвідчує практичне значення роботи Степана Бегларяна. Робота достатньо добре обґрунтована. тому що викладена на сучасному науково-методичному рівні із застосуванням принципів доказової медицини, актуальних та адекватних методів досліджень і, що є дуже важливо, репрезентативного обсягу експериментального матеріалу. Я дозволю вже собі не перераховувати ту репрезентативну кількість і пацієнтів, і маркерів, і епізодів. Що дуже важливо, що ми що характеризує високий якісний методичний рівень, це дотримання протоколів обстеження лікування. Вони дуже проведено автором дуже добру селекцію всіх тих діагностичних критеріїв, і в тому числі, що важливо, робота виконана з дотриманням етичних норм і принципів, що є дуже важливо. На що хотіла би ще звернути увагу? Властиво на оті застосовані автором сучасні методи математичного аналізу, методи логістичної регресії на добрій програмній платформі. Властиво адекватний методологічний підхід, ретельно проведений аналіз отриманих результатів та сучасна статистична обробка отриманих даних дозволили вважати отримані результати вірогідними, а висновки і практичні рекомендації цілком обґрунтовані. Далі я переходжу в рецензії, до оцінки змісту оформлення обсягу дисертації, але я вважаю, що в принципі ми можемо пропустити, правда, цей етап, тому що вже охарактеризовано Ларисою Васильівною. Фактично робота не викликала жодних сумнівів щодо кожного її розділу. Певні виникли, звичайно, запитання. І я дозволю зараз, не характеризуючи детально кожний розділ дослідження, я дозволю собі перейти до повноти викладу матеріалу дисертації в опублікованих працях. Жодних сумнівів нема, що матеріали не лише достатньо викладені в публікаціях, але пройшли достатню апробацію на конференціях, наукових конференціях і семінарах. Знову ж таки, не викликає сумніву особистого внеску здобувача, але що мені сподобалось, що він дуже шанобливо, постійно натякає на зв'язок, на фаховий зв'язок при виконанні дисертації з керівником професором Чернишов. Це є дуже приємно. Щодо можливості текстових запозичень, плагіату, фабрикації, текст наданих матеріалів є абсолютно оригінальним, тому що результати тестування за допомогою двох систем це засвідчують. Рекомендація щодо використання результатів дисертаційного дослідження у практиці, пропонується використовувати лікарями на такому преселективному етапі і можливість для використання батьками пацієнтів. Робота, без сумніву, відповідає профілю спеціалізації профілю спеціалізованої ради. І принципових зауважень до змісту оформлення у мене немає. Хоча, звичайно, певні відхилення я знайшла там стосовно певного стилю, нумерації таблиць, рисунків, деякі не дуже були прив'язані до номера розділу. То вже така бюрократія, але ми повинні на це звертати увагу, на такі формальні речі. Я би ще додаткові таблиці, може, додала для структуризації тих чисельних коефіцієнтів ризику, тому що переважно вони винесені дуже гарні, дуже справляють враження гарно оті рисунки, дисертант, який використав. Але мені би часом декілька табличок я би, може, також додала, щоб структуризувати ці показники. В якості дискусії я сформулювала лише три запитання. Я їх зараз прочитаю і відразу скажу, на які запитання я вже отримала відповідь. І, в принципі, не вважаю за потрібне другий раз просити дисертанта відповідати. Чому для розрахунку підозри стосовно синдрому Німеген обрана лише одну клінічну ознаку – мікроцефалія? І який ступінь ризику підозри даного синдрому, за даними ваших розрахунків, виявила лімфопенія? Тобто ми з Ларисою Васильівною абсолютно паралельно звернули на це увагу. Знову ж таки, чи можна вважати коректним отримані коефіцієнти ризику для синдрому Ді-Джорджі за результатами дослідження одного пацієнта? І на це питання дисертант абсолютно коректно і адекватно вже відповів. А от останнє питання, все ж таки я виголошу. Чим пояснюється брак порівняння з даними інших авторів у підсумковому розділі аналіз та узагальнення результатів дослідження? Оце я прошу, попрошу дисертанта відповісти, але незважаючи на ото все, про що я сказала, мій висновок є однозначний. Дисертація Беглеряна Степана Рутюновича на тему поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей з використанням інформаційних систем є завершеним науковим дослідженням, яке містить нові положення, нові науково обґрунтовані результати, дозволяє на шляху розв'язання важливого науково-практичного завдання прогнозування підозри на первинний імунодефіцит у дітей. Завдяки адекватно обраному методичному підходу та правильно побудованому дизайну дослідження автору вдалося досягти поставленої мети. Дані отримання автором дисертації мають важливе значення для сучасної педіатричної як науки, так і практики. І виходячи з актуальності, об'єму та рівня дослідження, наукової новизни результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, об'єктивності та обґрунтованості висновків та беручи до уваги особистий внесок здобувача, дисертаційна робота Беглеряна Степана Арутюновича повністю відповідає вимогам отих всіх пунктів і постанов, які викладені в мене правильно в тексті рецензії. І я вважаю, що автор Беглерян Степан Артюнович повністю заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 педіатрії. Дякую за увагу.
Дякую, шановна Лена Рубенівна. Степан Ростюнович, чи зрозумілі вам запитання офіційного опонента?
Так, зрозумілі, дякую.
Прошу надати відповіді на запитання.
Дякую за запитання, шановна Лена Рубенівна. На рахунок браку порівняння результатів роботи з подібними роботами схожими, в принципі, ще на початку планування структури дослідження, плану і так далі, був певний пошук робіт, які мали би якусь схожу напрямленість. Було знайдено тільки одну роботу, де порівнювалися багато пацієнтів, кілька тисяч пацієнтів, записи їх госпіталізованих пацієнтів, записи їх діагнозів про однієї з нью-йоркських клінік 2009 року, якщо не помиляюсь, стаття. Там було проведено комп'ютерний селективний такий момент з діагнозами і було виявлено пацієнтів з підозрою на імунодефіцит, яких потім запрошували в клініку і продовжували пошук. І коли ще тест був у своїй пробній версії з емпіричними коефіцієнтами, уже тоді тест зміг виявити підозру втричі ефективніше, ніж метод, запропонований тоді Нью-Йоркською клінікою, що було, здається, в описі літератури десь на початку роботи описано, і це було представлено в матеріалах конференції, стендових доповідях і так далі. Зважаючи, що ніякої схожої дійсно роботи в плані результатів такого селективного скринінгу до направлення до лікаря я не знайшов, тому я і не проводив, не міг знайти подібних робіт в цій англомовній літературі. Ну, на жаль, не володію німецькою або французькою, можливо, щось би таке. Але вони, в принципі, всі теж дублюються англійською, тому не знайшов. На жаль, тому під час планування роботи вирішив, що це буде хороша наукова новизна, представлена в роботі. І під час дослідження також були думки дещо відхилитися, включити генетичні методи дослідження в статтю, але це знизило би кількість пацієнтів в кілька разів, тому було вирішено продовжувати роботу так, як і планувалося, і тому ніяких подібних інших робіт так вийшло, що немає.
Дуже дякую, я цілком задоволена відповіддю.
Дякую, шановна ГНР Романівна. Дякую. Слово для обговорення дисертації Благоверяна Степана Арутюновича надається рецензенту, доктору медичних наук, професору Охотніковій Олені Миколаївні, завідувачці кафедри педіатрії номер 1 Національного університету охорони здоров'я України. Але ми домовилися, що тільки запитання, так? Будь ласка, шановна Олена Миколаївна.
Ну, все ж таки мені хочеться декілька слів сказати, оскільки Степан Арутюнович починав, напевно, свої задумки на нашій кафедрі, будучи ще в інтернатурі. І я думаю, що він вже виношував ці плани і вже, напевно, розробляв оцю концепцію, і ці напрямки, і методи, з якими він приступив до своєї роботи. Ну, звичайно, я вважаю, що якщо він хотів стати дитячим імунологом, він їм став, добрим став. Я бачу, що він опанував і дуже вільно може говорити на будь-яку тему, в тому числі, яка не стосується суто його методу. Вважаю, що він, його запорукою того успіху було і добрі знання з ну, такого математичних, таких особливих методів дослідження, які він і обрав, і сам розробляв, і поки що таких, наскільки я розумію, аналогів немає. І робота таким чином є інноваційною, чим я вітаю не тільки самого Степана Арутюновича, а й, звичайно, його керівника, шановну Людмилу Іванівну, яку я дуже поважаю, взагалі дуже поважаю цю кафедру, з якою ми дуже тісно співпрацюємо, і можу сказати, що я давно очікувала появи такої роботи, оскільки наша кафедра, яка базується, має головну базу своєї роботи, це Національна дитяча спеціалізована лікарня ОХМАДИТ. Ми з кожним роком бачимо, як збільшується кількість дітей, які потребують саме такої ранньої діагностики, коли можна щось зробити, заподіяти щось для того, щоб дитина вижила і прожила більш-менш не такий вже коротенький період часу. Тому, звичайно, я зарані підтримую, я читала цю роботу, мені вона дуже сподобалася, але хочу сказати, що в мене, незважаючи на те, що я задавала ці запитання, в мене виникли ще деякі запитання, ну це вже майже сьогодні. Можу сказати, що мені було б цікаво знати, чи спостерігали ви потім, після закінчення вашого дослідження, дітей, в яких ви встановили той чи інший діагноз на підставі цього імунологічного тестування, інноваційного такого. А чи змінився діагноз через 1-2-3 роки потім? Ну, це перше моє запитання. І якщо змінився, то чому? Чи можна це пояснити? Крім того, я хотіла б запитати, чи запатентували ви свій, можна сказати, свою пропозицію для того, щоб ним потім користуватися. І я можу сказати, що хочеться і нам у відділенні мати такий метод, щоб ми могли користуватися ним вільно для спочаткового скринінгу, а потім вже запрошувати імунологів, тому що ми часто зустрічаємося з ними просто на підставі своїх якихось міркувань, є деяких підстав. Хочеться, щоб ми мали більше підстав таких для того, щоб обґрунтованіше призначати консультацію дитячого імунолога. Ну, і це по-перше. Якщо є вже запатентування, то як можна скористатися, щоб впровадити безпосередньо в нашу клінічну роботу базових відділень? І ще я хочу зазначити, що у вас такий великий діапазон віковий, яких все ж таки було більше дітей вікової характеристики. Це переважно були маленькі діти, чи, чи дорослі, ну ви ж дорослі. Дякую. Хочу почути відповіді на мої запитання від Степана Рутюновича.
Дякую, шановна Олена Миколаївна. Чи зрозуміло вам, Степан Рутюнович, запитання Олени Миколаївни?
Так, зрозуміло. Дякую.
Прошу надати відповіді на них.
Дякую, Олена Миколаївна, за ваші запитання. На рахунок продовження спостереження за дітьми, в принципі, є пацієнти, які були, є пацієнти, кілька пацієнтів, які найбільше запам'яталися. Не дуже їх кількість значна, в принципі, як і кількість пацієнтів в популяції таких, але запам'яталися пацієнти з більш цікавими або важкими історіями. Деякі з них навіть не були включені в роботу, але тест першочергово, ну, їх дані набиралися для пробної версії тесту, але не було, потім зв'язок з деяким з ними втратився і повний їх анамнез не вдалося зібрати. Це були пацієнти, як на початку запитань казала Лариса Васильівна, з автозапальними захворюваннями. Деякі, двоє пацієнтів, одні пацієнти, одних пацієнтів потім виявився, змінився діагноз на синдром Маршала, який в різних класифікаціях то відноситься, то не відноситься до первинних імунодефіцитів. І буквально вчора переписувався цими пацієнтами, які питали мене, ну, просто писали мені про черговий свій випадок. Про дозування в препаратів, вони зараз, так розумію, чи в Польщі, чи в іншій країні, вирішили перепитати про дозування гормонів. Але найбільше запам'ятався пацієнт, з ким мав розмову по телефону місяць-півтора тому, коли був в клініці, вони подзвонили в клініку, з'єднався з ними, які цей випадок, здається, описаний в самій роботі серед тих кількох клінічних випадків, де у дитини був хронічний шкірно-слизовий кандидоз і була проведена трансплантація кісткового мозку в охмадиті, в онкогематологічному відділенні. І сестра виявилася донором під час за останні два роки, ну, ми їх виявили з Людмилою Іванівною, вони ходили до неї, потім я допомагав проводити генетичне дослідження їх, і, в принципі, потім дослідили їх батьків, і виявили, що сестра може бути донором, і вирішили провести трансплантацію. Пан Лисиця Олександр, він сказав, що є тільки двоє описаних випадків позитивної трансплантації пацієнтів з цим діагнозом у світі. І, в принципі, Людмила Іванівна писала статтю, яка була опублікована після закінчення аспірантури, і не війшла ще одна скопусівська стаття в число, кількість статей. Але це була стаття про цього пацієнта, і, в принципі, ми сумнівалися, чи все-таки буде добре після трансплантації, бо була реакція трансплантат проти хазяїна, яка, з якою лікарі Охмадиту там боролися рік, півтора, ну рік точно. І тільки зараз виявилося, що все добре, і дитина вже... Подзвонили мені пацієнти запитати, ну, що їм дозволили онкогематологи нарешті вже жити нормальним життям. Вони дзвонили питати про вакцинацію дитини, про додаткові щеплення від пневмококу, менінгококу і так далі. Це було дуже приємно, що все добре. І да, вони теж, вони включені в роботу були, і, на щастя, ну, для їх сім'ї наші всі розмови не так важливі. Важливе те, що дитиною все вже зроблено, найбільш значні методи лікування в первинних імунодефіцитів, трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин, яка виявилася, на щастя, успішною. На щастя для всіх. От, і для лікуючих лікарів теж. На рахунок, так, я трошки так, запитання про патентні...
Патентування.
Про патентування в... Тоді ще академії, зараз в університеті імені Платона Лукича Шупика, мені сказали, що інформаційні такі технології патентувати в плані міжнародних, ну, таких міжнародних патентів, а не на корисну модель, що вони таких міжнародних патентів, що воно не підлягає, але можна отримати авторське право. принципі, я маю всі документи, я подавав, але нещодавно там треба було переподати, ну і зараз воно десь з цими всіма питаннями військовими десь висить в повітрі, і думаю, що я просто ще раз цей пакет документів подам, коли вже ми переможемо і все буде добре. На рахунок використання в відділенні в Охмадиті, в педіатричних, в інших, в принципі, я не планую, якби навіть був патент, якось обмежувати це, я тільки за те, його можна вже використовувати будь-де, я надам всі дані, щоб можна було поширювати в практику, немає жодних обмежень. І я тоді переклав на початку на російську мову для людей, які, для яких більш поширена є російська мова. В принципі, тест готовий до перекладу на... Тобто він технічно дуже легко його буде перекласти на інші мови, тому що ми також подавали це на грант від Jeffrey Model Foundation. Ну і вони сказали, там через кілька років переподайте, бо там інші більш серйозні скринінгові речі, лабораторні, вони виділяли кошти іншим країнам тоді. От, років два назад, здається, не подавали.
Дякую, Степане Рутюновичу. Чи ви задоволені, Олена Миколаївна?
В мене ще виникло питання, але воно коротеньке. А чи на підставі таких технологій можна, буває, батьки задають питання? А чи можливо в майбутніх дітей, особливо якщо дитина одна перша і вона захворіла, чи можливо якось знати прогноз щодо народження майбутніх дітей здоровими або успадкованих цим захворюванням або іншим?
Дякую за запитання. Це досить цікаве питання. Воно, мабуть, більш широке, ніж до первинних імунодефіцитів. Я думаю, що набагато простіше зробити, розуміючи, як автосомно-рецесивні, автосомно-домінантні хвороби передаються, досить нескладно буде розробити просто такі коротенькі тести, які можуть просто пацієнти використовувати, якщо відомі якісь сімейні історії. Просто, ну, це хороша ідея, можливо, якщо...
Ідея, звичайно, хороша. Я вам пропоную нею зайнятися для
Дякую.
Того, щоб подальшу роботу науково проводити.
Дякую. Можна зробити.
Дякую.
Технічно це дуже легко.
Добренько. Дякую я вам теж. І можу сказати, що, як бачите, по самій роботі і по тому, як Степан Арутюнович абсолютно вільно розповідав, достатньо глибоко про всі моменти своєї роботи, я вважаю, як і вважала раніше, ну, що він повністю і робота, і сам дисертант, здобувач, він повністю відповідає тим вимогам, які пред'являються для пошукачів такого ступеня доктора філософії. І приєднуюсь до офіційних опонентів, які вже теж про це говорили. І бажаю щастя, і бажаю здоров'я, і бажаю наснаги, і про те, що хочете.
Дякую, шановна Олена Миколаївна. Ви задоволені відповідями. І наступне слово – це, будь ласка, прошу, шановна Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань Національного університету охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика.
Дякую, шановна Олена Вікторівна, шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановний пошукувач, дисертант. Перш за все хочу сказати, що та робота, яку ми сьогодні слухаємо, вона сучасна, вона інноваційна з моєї точки зору. І та тема, яку захищає сьогодні, по даних виконаної роботи, захищає дисертант, вона без сумніву є актуальною. Вважаю, що по тих результатах, які отримані при виконанні цієї роботи, вона має без сумніву наукову новизну, теоретичне, особливо практичне значення. І дозволю собі в плані дискусії поставити декілька запитань до дисертанта. Шановний Степан Арутюнович, в мене таке запитання. Яким чином лікар першого контакту може використовувати розроблений вами поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей в своїй практичній роботі?
Дякую за запитання, Галина Володимирівна. Лікар першого контакту має, в принципі, те, що говорилося, знати, по-перше, що існують такі захворювання рідкісні, тому що не всі лікарі стикаються взагалі з первинними імунодефіцитами, то навіть імунологи, не кожен імунолог зустрічав всі підгрупи первинних імунодефіцитів, нозологічні одиниці цих підгруп у численних своїх пацієнтів, враховуючи рідкісність, особливо тих захворювань, які тільки-тільки відкриваються щороку, десятки нових захворювань, і кожен з них більш рідкісний, ніж уже відомі. Але, ну, і це становить проблему ту, яка говорить, що навіть знаючи про одні первинні імунодефіцити, лікар першого контакту, не імунолог, не інфекціоніст, а навіть не педіатр, там, наприклад, хірург, він буде просто лікувати гнійний абсцес п'ятий у пацієнта і не буде думати про імунодефіцити. З цієї точки зору поширення, інформованість про первинні імунодефіцити хорошим засобом би було донести до цих, до всіх лікарів, наскільки це можливо, тесту, оскільки просто проглянувши список питань, які задає імунологічний онлайн-тест, лікар будь-якої спеціальності може робити вже висновки, в якому напрямі симптоми вимагають скерування такого пацієнта на онлайн-тестування і, в принципі, до дитячого імунолога. Немає жодних обмежень у використанні онлайн-тестування, тому що інтернет і мобільний там смартфон є у всіх, практично у лікарів тим більше, але проблемою є саме інформованість лікарів, яка на початку всіх робіт і на початку всіх статей про первинні імунодефіцити загалом виноситься як проблем, одна з проблем, яку треба вирішувати. От тут не тільки питання онлайн-тестування, те, що роблять кафедри імунології усіх великих міст України, в інших країнах, в принципі, на це і спрямовано. Якщо лікар знає про тест, він може сам провести це тестування у пацієнта, просто відкривши збережену закладку сайту, або може сказати пацієнту, ось, будь ласка, ось сайт, на папірці написати, сказати, пройдіть, будь ласка, і якщо ви там побачите щось не так, тоді скажіть, я направлю вас до імунолога. В принципі, тестування займає в середньому 3,5 хвилини, 3 хвилини 20 секунд по кільком тисячам пройдених тестів 2 роки назад. Питання там сильно не змінювалися, в принципі, тестування досить швидке. Якщо лікар знає про нього вже, то немає жодної проблеми, власне, пройти тестування. Краще буде, щоб лікар сам пройшов тестування разом з батьками пацієнта, це буде більш ефективно, оскільки у лікаря можуть бути аналізи крові і так далі, але вже залежить від конкретного лікаря.
Дякую. Продовжуючи це запитання, тому що, мені здається, зроблена дуже серйозна і потрібна робота, яка не повинна, з моєї точки зору, пропасти. І враховуючи те, що ви є автором ідеї саме з використання комп'ютерної технології, якою зараз володіє, напевно, будь-яка людина будь-якого віку в нашій країні в тому числі, можливо, у вас є ідея, яким чином забити оцю просту в 3 хвилини і 20 секунд програму тестування в якийсь документ, можливо, щоб це робилося рутинно на рівні кожного лікаря першого контакту. Бо дуже шкода, що така робота може бути лише просто от хто її, от ми почули, ми мали можливість почитати цю роботу, зрозуміти її суть і так далі. А дуже багато лікарів не мали цієї можливості в силу різних причин. І я з вами тут згідна, що інформованість, напевно, дуже невисокого рівня, правда? Чи є в вас ідея в цьому плані? Тому що зараз, наскільки я знаю, та група експертів, які розробляють документи, що стосуються уніфікованих протоколів, настанов і так далі, можливо, в той зараз документ, який буде оновлюватися для дітей від 0 до 18 років щодо ведення дитини будь-якої, в тому числі здорової, можливо, там було би смисл зашити цю вашу програму, посилання на неї. Ну, просто я би хотіла від вас почути, можливо, є ідея в цьому плані.
Ну, дякую за запитання. В принципі, спільно з зеленими колегами ви так і подаєте ідеї, які, в принципі, не складно реалізувати. Досить нескладно. Протягом останніх кількох місяців я навчився виносити сайти, наприклад, в Google Play Market і робити з них додатки. Це досить легко тепер, ну, для мене, бо я в тому не дуже, ну, як любитель, просто розбираюся. Можна це туди винести для смартфонів, там Android, iPhone. І, в принципі, якщо в наказах через кафедру або через асоціацію імунологічну дитячу, якщо посприяти цьому, то, в принципі, можна це зробити, і тоді дуже легко буде скачати. Це, ну, буквально воно не займає місця, бо це сайт, який не є додатком. Але скачати на телефон ніби додаток і просто натискаючи проходити цей тест з кожним своїм підозрілим пацієнтом. В принципі, це досить хороша ідея, яка...
Питаєте, навіть чи... не з підозрілим. Я так, говорю так. Про рутинне впровадження щодо кожної абсолютно дитини, яка народжується, ну, яка є під наглядом лікаря, першого контакту. Мені так це бачиться, так, що це просто, ви самі говорите про це, що це просто і, можливо, дійсно якийсь QR-код, якби був, так, на, так, щоб зразу має, там батько, мати має оцю карту, скачали і все, і проходять для себе.
Так, здається, я не відповів на запитання шановного рецензента Олени Миколаївни про вік дітей. І тут ви нагадали мені про це запитання. Найбільша була кількість виявлених дітей у віці 3-4 років, якщо так брати. Ну, не менше половини, але найбільша була кількість таких дітей від 2 до 4 років, коли вже наростає симптоматика. І є численні вже епізоди, і коли встановлюється діагноз. Тому, в принципі, використовувати було би добре...
декілька точок, правда? Так, декілька точок.
Так. Від 6 місяців, коли в районі 6 місяців до року, коли мамині антитіла, ну, білки розпадаються в організмі дитини, і які трансплацентарно передалися, і з'являються половина випадків, це дефіцити антитілоутворення. В принципі, дефекти фагоцитозу теж ближче до року починають наростати. Після 6 місяців, в рік, в 2-3, в принципі, можна було б це робити на тих планових оглядах лікаря, просто даючи хоча б пацієнтам попередньо пройти цей тест і прийти вже з результатом. Це було би дуже корисно, і це дуже би підняло би планку відсоток виявлення імунодефіцитів. Тому що дійсно в тих країнах, які більше цим займаються, там і діагностованих випадків більше. Бо в популяції це мутації, вони стаються у всіх. Це, ну, чи яка у мене є ідея, от ви подаєте ці ідеї, і можна їх трансформувати в практичну вже якусь методику і в наказ.
Вашою допомогою це би було дуже добре, це так, було би корисно для
постараюсь.
країни.
Так, я
дякую
постараюсь.
Вам за зразу за реакцію на це, що ви, ну, показуєте свою готовність до впровадження. За це дякую. Так. Ще дозвольте одне запитання. От вас в третій задачі, воно ця задача присвячена була розробці цього імунологічного онлайн-тесту для виявлення підозрілих випадків первинних імунодефіцитів, а п'ята вже на його удосконалення. Ну, мені не зовсім зрозуміло, чому не можна зразу зробити так, щоб не удосконалювати, можливо, є якась в вас, ну, скажімо так, якийсь особливий підхід? Тобто для чого це було і дійсно якими, ну, яким чином ви це, вам це вдалося зробити?
В принципі, ну, по факту так вийшло, що спочатку розробили ми цей тест, разом з співробітниками кафедри підбирали формулювання запитань, і щоб він уже міг працювати, ми заклали туди певні коефіцієнти, які по розмовах з лікарями-імунологами, які проходили цикли там спеціалізації, там ТУ на кафедрі, обговорювали з ними теж. І, в принципі, мінялися якось самі коефіцієнти в більшу чи меншу сторону, тому що тест інколи міг при одному-двох випадках кандидозу вже сказати, що біда, коли це не так страшно, якщо це там у дитини до 3 місяців, коли батьки просто переплутали, їм здалося, що там був кандидоз. Але для... Так, я тут трошки втратив нитку думок.
Для чого треба було удосконалювати? Так, я так, розумію, так, що для початку був скринінг, був такий попередній варіант, так. А потім вже по отриманих даних. Правильно
так.
Я зрозуміла?
Так, так, так.
Дякую. Шановні колеги, я вам дуже вдячна за те, що ви відповіли. Ви ще маєте.
Так, так, так. Я хотів сказати, да, вибачте, що взагалі якісь інформаційні продукти, сайти, додатки, такі речі, вони зазвичай, коли розробляються, найчастіше робиться такий мінімальний варіант робочий, який навіть там називається MVP, Minimal там, Variable Product, так, який просто може вже працювати, який містить не всі функції. Ну, тут питання, всі функції містяться, тільки він був не такий точний. А вже після проведення статистичного аналізу значного, який був найважчою частиною роботи, в принципі, то тоді вже тести був удосконалений цими коефіцієнтами і ранжованим списком можливих діагнозів.
Дякую. Шановні колеги, я задоволена відповідями. Мені, чесно сказати, дуже сподобалася ця робота, сподобалася своєю оригінальністю в першу чергу і таким дуже оптимальним вирішенням тих задач, які там були поставлені. Мені дуже подобається, як доповідав дисертант, як він відповідає дуже фахово на ті питання, дуже різнопланові, які були поставлені. І користуючись нагодою, я хочу сказати, що я без сумніву підтримую цю роботу. І хочу побажати шановній Людмилі Іванівні, професору Чернишові, і вам, шановний Степан Арутюнович, подальших успіхів. Сподіваюся, що з вашим таким креативним підходом до вирішення тих питань, які ви вивчаєте, напевно, було би доцільно їх продовжувати вивчати, розвивати, і мені здається, що це вам абсолютно під силу. Я дякую за увагу.
Дякую, шановна Галина Володимирівна. Шановні присутні, можливо, у когось виникли ще запитання до здобувача?
Ні.
Ні, ні, дякую. Тоді, шановні члени спеціалізованої вченої ради, заключне слово надається здобувачеві. Будь ласка, Степан Арутюнович.
Дякую за те, що змогли виділити час у цей складний момент і нарешті допомогти привести до логічного завершення дослідження дане. І хотів би подякувати всім вам, побажати, щоб у всіх все було добре. Людмила Іванівна сказала, що по можливості трошки пізніше теж підключиться, і хотіла б теж всім подякувати, вже коли сама процедура захисту завершиться. Ну, хотів би побажати всім нам миру і пошвидше, і щоб найбільшими проблемами були б запровадження в практику теоретичних ідей.
Дякую, дякую, Степан Арутюнович. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, ДФ 2613-077, Здобувач представив матеріали дисертації, у нас відбувалася наукова дискусія. Здобувач надав відповіді на запитання, які виникли у членів спеціалізованої вченої ради під час рецензування, опоненції роботи та під час захисту, на усі запитання під час захисту. За результатами нашої роботи нам необхідно обговорити проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії галузі знань 22 охорона здоров'я за спеціальністю 228 педіатрія Беглеряну Степану Арутюновичу, який є у кожного члена спеціалізованої вченої ради, і ви могли б з ним ознайомитися під час роботи. Чи є зауваження до проєкту рішення?
Немає.
Немає. Є пропозиція прийняти цей проєкт за основу.
Так.
Добре. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, проєкт рішення спеціалізованої вченої ради прийнято за основу. Отже, приступаємо до процедури голосування. Оскільки засідання відбувається з використанням засобів відеозв'язку в режимі реального часу, голоси членів ради будуть зараховані за результатами відкритого голосування згідно пункту 22 постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року номер 167 про порядок проведення експерименту з присудження доктора філософії. Прошу вас проголосувати. Шановна Лариса Васильівна, прошу здійснити ваше волевиявлення. Беглерян Степан Арутюнович заслуговує присудження ступеня доктора філософії. Мікрофон, будь ласка, включіть, щоб ми почули.
Так. Є?
Так.
Дякую. Заслуговує мій голос за.
Так, дякую, Ларисо Васильівно. Шановна ГНР Рубенівно, прошу дійснити ваше волевиявлення. Беглерян Степан Арутюнович заслуговує присудження ступеня доктора філософії?
Беззаперечно, так.
Дякую, ГНР Рубенівно. Шановна Олена Миколаївна, прошу здійснити ваше волевиявлення. Беглерян Степан Арутюнович заслуговує присудження ступеня доктора філософії?
Абсолютно так.
Дякую, шановна Олена Миколаївна. Шановна Галина Володимирівна, прошу здійснити ваше волевиявлення. Беглерян Степан Арутюнович заслуговує присудження ступеня доктора філософії?
Без сумніву, так.
Так. І я, як голова вченої ради, я Шерікадзе Олена Вікторівна, також вважаю, що Беглерян Степан Арутюнович заслуговує без сумніву присудження ступеня доктору філософії. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, голосування відбулося. Дозвольте оголосити результати. На засіданні спеціалізованої вченої ради по захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 228 педіатрія лікаря-педіатра Беглеряна Степана Арутюновича на тему поетапний скринінг первинних імунодефіцитів з використанням інформаційних систем присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради, всі доктора наук за профілем розглянутої дисертації. Результати голосування щодо присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю педіатрія Беглеряну Степану Родюновичу. 5 голосів за, одноголосно. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, нам потрібно ще затвердити результати голосування. Прошу вас голосувати, хто за те, щоб затвердити результати голосування про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю педіатрія Беглеряну Степану Арутюновичу. Хто? 5 чоловік за, прийнято одноголосно. Шановні члени разової спеціалізованої вченої ради 26613077, ми прийняли за основу проєкт рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня доктора філософії і Ми вітаємо Степана Рутюновича та його наукового керівника з тим, що рішенням разової спеціалізованої вченої ради ДФ-26613-077 Національному університеті охорони здоров'я України імені Платона Лукича Шупика на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Поетапний скринінг первинних імунодефіцитів у дітей» Беглеряну Степану А. Рутюновичу присуджено ступінь доктора філософії в галузі знань 22 охорони здоров'я за спеціальністю 228 педіатрія. Мені здається, це взагалі війде в історію, да, в такий час. Ми вітаємо вас, шановний Степан Арутюнович, та вітаємо вашого наукового керівника Людмилу Іванівну Чернишову і бажаємо вам наступних наукових здобутків. А я дякую і вітаю всіх членів нашої вченої ради з тим, що ми сьогодні все ж таки нам вдалося провести нашу вчену раду, і всі ми живі сьогодні, і принаймні я вважаю, що так і так буде, і так буде і надалі. Дякуємо за роботу.
Дякую. Дякую.
Дякуємо всім. Привіт,
Лівіяна. Тримаємося.
Тримаємося.
Так, це краще. Дякую. Зустрічі в нових, кращих умовах.
Так.